samaksājusi attiecīgi valsts, kur sniegts pakalpojums, ja Nacionālais veselības dienests ir piekritis, tad tiek atmaksāta tā summa, ko maksā Latvijā. Tā kā, ja teiksim, es gribēšu Itālijā operēt kādu savu orgānu, kur cena būs trīs reizes lielāka, tad es pirms tam padomāšu, vai es to darīšu. Bez tam ir jāņem vērā arī rindas šajās valstīs, jo viņi neiet ārpus rindas.
Ā, viņi iet arī, jā. Viņi nav tā kā pie mums par maksu ātrāk,
nu, ja pa par maksu, tad pa maksu vēlā. Var gan Latvijā, gan Lietuvā. Mm-hmm. Ja pa maksu, tad, protams, tas nav rindas kārtībā.
Ā, bet savādāk, nu, nebūs tā, kad operēs
latviešus pirms lietuviešiem, nu, diez vai tā lietuviešu piekritīs.
Un ir katrā gadījumā cilvēki, kas brauc šeit, kas ir maksātspējīgi, kas var, teiksim, sejas plastisko operāciju vai zobus salabot daudz lētāk.
Es jums varu teikt, ka Latvijā eksports, kā medicīnas preces, kā eksports auga augumā, un es par to ļoti lepojos ar mūsu mediķiem.
Skaidrs. Tā ir ļoti pozitīva ziņa, un ar to mēs arī beigsim šīs sarunas pirmo daļu. Gunita Nagle un Māri Jansone, paldies jums abām par sarunu. Mēs atgriezīsimies pēc mazam mirkļa, dāmas un kungi.
Pirmskolas vecumā bērns svešvalodu apgūst viegli, īpaši, ja regulāri to dzird no tuviem cilvēkiem vai apkārt dzīvojošiem. Cik noturīgi šādi apgūt svešvalodu un vai vairāk valodu zināšana jau agrīnā vecumā netraucē kārtīgi iemācīties dzimto valodu, atbildes meklēsim uzreiz pēc ziņām trijos.
Ģimenes studija sadarbībā ar žurnālu Mans mazais.
Sagaidot Latvijas radio 88. jubileju, Monopolā mēs paši. Trešdienas vakara dubultu portretā mamma un meita, aktrise Velta Skurstene un Latvijas radio 1 programmu vadītāja Zane Lāce.
Tev noteikti ir kāda īpaša grāmata, ko vēlies atstāt mantojumā nākamajām paudzēm. Varbūt tajā ir kafijstraips vai atzīmēti mīļākie citāti. Ja tev šī grāmata ir īpaša, tā pelnījusi būt īpašā vietā. Uzdāvini to gaismas pils tautas grāmatplauktam, kas slējas 5 stāvu mājas augstumā. Ieraksti novēlējumu un atnes līdz 15. septembrim uz Esplanādi vai līdz 1. novembrim uz tuvāko bibliotēku. Uzzini vairāk – tautas grāmatplaukts LV.
Raidījums krustpunktā.
Labdien vēlreiz, dāmas un kungi, 13:34. Esmu Kārlis Streips, Latvijas radio studijā ar veselības ministri Ingrīdu Circeni. Jūsu jautājumi 67222888 un 67222559. Ar vienu jautājumu lūdzu, ja jūs zvanat teikt, es esmu nabadzīgs, es netieku klāt pie veselības aprūpes, tie ir retoriski jautājumi, tur mēs diemžēl nevarēsim konkrēti palīdzēt. Bet sāksim ar kaut ko, es neteikšu, ka priecīgu, bet kaut ko jauku. Ir iznākusi tie, kas skatāties mūsu internetā, varat redzēt, te ir aploksne ar pastmarkām, un šīs ir nu pat iznākušas jaunas pastmarkas, pa kurām jūs varat pastāstīt.
Paldies. Mēs sakam paldies arī Latvijas pastam, ar ko mums ir tiešām tik veiksmīgi uzsākusies sadarbība, un šī pirmā mūsu kopražojuma reālais auglis pastmarka par krūts vēzi. Jo, nu, diemžēl, bet tā situācija Latvijā ir tāda, ka jaunas sievietes kā pirmais mirstības cēlonis onkoloģijā ir krūts vēzis, un ja mēs skatāmies salīdzinājumā ar Eiropu, tad kopējā saslimstība mums nav sevišķi augstāk kā visā Eiropā, taču mums ir divreiz vairāk tie gadījumi, kad mēs vairs nevaram īsti līdzēt 3. 4. Stadiju vai sabrukšanas stadiju, un diemžēl bērni paliek bez mamām, vīri bez sievām, un tas ir tas, kā mēs mēģinām vērst uzmanību, sabiedrības uzmanību uz to, ja valsts maksā ejam pārbaudies. Mēs jau vairākus gadus sūtam individuāli vēstules mājās un aicinām nākiet pārbaudīties gan uz mamogrāfiju, gan zemes kakla vēzi. Un tas ir valsts apmaksāts pakalpojums. Attiecīgi 3 un 2 gadu periodā, zemes kakla vēzim 3 gadi un mamogrāfijai 2 gadi. Un šajā periodā ir iespēja izmantot šo vēstuli kā brīvbiļeti pie tā, kad uz to pakalpojumu var aiziet. Un ar visām mūsu radiokampaņām, ar dažādiem gājieniem ielās, ar dažādām diskusijām, mēs nekā nevaram vairāk panākt, kā aiziet 28, vienu gadu bija izcili 32% atnāca uz pārbaudēm. Mums bija Amerikas vēstnieces, kura kā sieviete teica, es nesaprotu, kas Latvijā notiek, mēs maksājam savu naudu nejam katru gadu, un šeit valsts maksā, valsts aicina, un mēs nevaram dabūt uz to pārbaudi. Bet, nu, mēs ceram, ka visu to aktivitāšu rezultātā varbūt, ka tomēr kas uzlabosies, jo, ja salīdzinu 11., 12. un 13. gadu, tad nu, vai nu akciju dēļ vai kāda cita iemesla dēļ, bet mirstība pa 9% tomēr mums ir samazinājusies no krūts vēža. Un līdz ar to tagad mēs ar Latvijas pastu uzsākām šādu sadarbību, šis ir pirmais projekts. Nākamo mēs vēlētos izdot arī līdzīgu aploksni un pastmarku mātu un bērns, tad sirds veselība un tad ģimenes veselība. Tā kā nu šis pirmais solis ir veikts, tā kā Maksīma Moricā, tad nākamais tiek steigts.
Tā to arī var teikt, jā. Vai daļai problēma ir tā, ka tad, kad jūs mēģināt informēt mūsu krievvalodīgās sievietes, viņu valodā tiek sacelts milzīgs tracis?
Jā, mēs pat ierunājām arī radio krievvalodā šādu rulīti, jo nu, es uzskatu, ka cilvēka dzīvība ir tomēr kā absolūta prioritāte. Un arī tas, ko mēs lūdzām valodu centram, kad mēs sūtot šo vēstuli lūdzam atļauju pielikt klāt tulkojumu. Mēs ievērojam valsts valodu un cienam latviešu valodu, pilnīgi noteikti par to vispār tā nav diskusijas objekts. Bet ja gadījumā šis mūsu sūtījuma mērķis nav saprotams un viņš vienkārši tiek izmests, tāpēc, ka nevar izlasīt, tad es domāju, ka pieliekot klāt tulkojumu kā vienkārši papildus materiālu, ka tas tomēr ir cilvēka dzīvības interesē, lai nav šī brūkoša stadija. Un līdz ar to, nu, mēs neesam vēl nonākuši pie gala slēdziena, bet mēs esam uzstādījuši to, ka sievietei jāsaņem palīdzību neatkarīgi ne no kā. Tā ir tā patiesā demokrātija un tā ir tā patiesā cilvēka tiesība ievērošana.
Pilnīgi piekrītu. Klausītāji jautājums. Labdien, Lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Man jautājums jāsaka konkrēķies. Kas ir pa lietu, kāpēc ārsti ļoti slikti nozīmē asins analīzes? Ja ir vajadzīgs tā sirdi jāpārvauda, ka veciem cilvēkiem ir aknas, ir nieres, ir asinis, iesaka, bet nozīmē vien vienu, pēc tam meklē otru, izrādās tad, ja cukurs bijis pa lielu, pārbaudīts nav. Nu, visvār atvainojot pa izteicienu, asins analīzēs pie ģimenes ārstiem ir bardaks.
Nu, jūs nevarat atbildēt par konkrētā cilvēku.
Bet es jums varbūt neatbildēšu par konkrētu cilvēku, bet es teikšu tā drusku globālāk. Mēs esam ielikuši šī gadā tā saucamos kvalitātes kritērijus ģimenes ārstiem, kur viens no šiem kritērijiem, ka ir obligāti jāpārbauda gan holesterīns, gan cukura līmenis, gan asins spiediens, gan svars, un tie ir tie kardinālie rādītāji, jo mums vairāk kā 55%, no Latvijas iedzīvotājiem slimo un mirst tieši no sirds asinsvadu slimībām, un šie tie faktori, kuri absolūti ar to ir saistīti. Par to attiecīgi ģimenes ārsti saņem šo kvalitātes piemaksu, un viņiem nav tiesības atteikt pacientam, kurš ir atnācis pārbaudīt savu veselību.
Jā, tā tas ir. Attiecībā uz ātro palīdzību ir viens politiķis rietumkrastā, mūsu rietumkrastā, kas ir teicis, ka tur esot briesmīgs bardaks. Kādā stāvoklī ir vispār ātrā palīdzība?
Ja mēs runājam par neatliekamo palīdzību pirms slimnīcu līmenī, tad mēs esam paraugs ne tikai Baltijas valstīs, bet arī Francija tagad ir pārņēmusi mūsu modeli un kas pilnīgi noteikti,
tiešām.
Jā, tas ir paraugs.